Ulgu saarlased.
Tere siis taas, head Kadi Raadio kuulajad. Nädal on mööda saanud. Ulgu saarlaste saade on taas eetris. Ja seda puhku oleme selle saatega tulnud Kadriorgu kunsti muuseumi kõige uhkamasse hoonesse, mis nii nagu väga paljud asutused on tühjusest kõlisemas, kui nii võib öelda, aga midagi ei ole teha, aeg on selline. Ja kuigi väljas on ime ilus ilm täna ja võinuks seda rahulikult ka Kadrioru põlispuude all rääkida, nagu me seda tegime mõni aeg tagasi. Eelmisel kevadel tegime siin Signe Siimuga, kelle kabinetis me just nimelt täna siin istume ja tervitame Signet. Siis see kordne ulgusaarlane on ikka päris ulgusaarlane ja olgu siis kohe alguses ära öeldud, et tema nimi on Ülle Kruus, aga kui me nüüd läheme tema neiupõlve nime juurde tagasi, siis leiame seal toopist ükkis Kaalu perekonna nime ja kui tema vend Matti väikes iluveaga meil siin saates käis, sest tema on Tallinnas sündinud, aga üsna varases noorust põlves Saaremaale ikka oma koju sinna Tornimäe kanti mui külla Tiidu Tallu positsioneerinud siis tema noore mõde Ülle, nii nagu ka vend Bambo ja nii nagu ka vend Peeter, nemad on ikka täitsa päris saarlased ja neist siis Bambo, Matti ja Ülle on siis ulgusaarlased, Peeter on siis Kuressaares ja tema oleme siit tervitusi saadame ka. Ülle, tore on kohtuda ja olgu siis kohe hakatuseks öeldud, et Ülle on kunstiteadlane, juhatab sellist toredat muuseumi siin Tallinna vanalinnas nagu Adamson Eeriku muuseum ja juba väga pikka aega.
Jaa, tere! Ma olen tõesti Adamson Eeriku muuseumiga olnud seotud aastast 1984, aga praegu minu hetke nagu positsioon ongi rohkem nagu tegeleda Adamson Eeriku loominguga, aidata muuseumi näituse tööd, aga selle juhatamise ma panin nüüd mõned kuud tagasi maha teie teadmisega, et kõik ei saa maailmas selle koronaperioodil mina aidata korraldada ja tagada ja väga tore on, et kunstimuuseum on pakkunud mulle sellist väiksema koormusega sisutööd, näituste tegevust ja arhiivikorrastamist ja fotode ja kavandite ja teoste attribueerimist, selline keeruline sõna on kunstimaailmas ka olemas. Nii et ma saan olla tõesti ka nüüd, kui ma olen 40 aastat laias laastus Eesti muuseumites töötanud kohe pärast Tartu Ülikooli lõpetamist, siis jah, Adamson Eeriku muuseum on olnud see põhiline koht ja need kolleegid ja see kunst ja need projektid, et neid on olnud näituseid üle 80, mis on siin samas minu peas kokku saanud ja siis seintele, nii et jah, seda kunsti vahendamist olen ma saanud teha nii saarlastele kui ulgusaarlastele kui välismaalastele, nii et see on olnud minu töine elu tõesti.
No praegu on üleüldse selline hästi keeruline, raske ja natuke ebanormaalne aeg, sest see kõik on kuidagi nagu väga määramatu ja see kõik on teadmata, kui kaua see kõik võib kesta, millisel moel ta edasi kujuneb ja sellest on ju väga kahju, sest inimesed mitte ainult ei taha, vaid nad ka peavad saama sellist emotsionaalset hingamist just selle näol, mida nii sina kui ka teised muuseumid oma seintel ja oma ruumides näitavad.
Jaa, selles suhtes on see väga õige tähelepanek. Eelmine aasta, kui oli esimene korona kevad, siis just täpselt 12. märtsil õhtu poolikul me avasime Olev Subi 90. sünniaastapäeva näituse, mis oli minu selline eelmise aasta suur projekt. Ja järgmine hommik oli juhtkonna koosolek, õhtu hilja oli pandud Eesti Vabariigi kultuuriasutused kinni ja kui me siis avasime mais ja see näitus pikendati õnneks oktoobri teise pooleni, siis see on minu senise professionaalse kuraatori töö kõige suurem tulemus, mis seal käis inimesi, teliti eri ekskursioone, käisid kooligrupid, meil olid internetipõhised programmid ja see oli nii tohutu suur tänu meel, mis inimestel oli, et mul on nii hea meel, et ma seda kogesin. Et see siiski nagu üllatus, et kas selle suure mure ja selle segadusega hinges, kuidas toime tulla, aga tõesti see ka ole sobi varane rooming, see andis nii palju jaksu ja rõõmu ja tõlgendamisvõimalusi ja see, millist tagasi sidet me saime ka erinevatest maailma riikidest, sest eestlased ei julgu ainult mandri Eestis. Nad on ka Belgias, nad on ka Ameerikas, nad on Kanadas, nad on Soomes, Rootsis, Moskvas, diplomaatide lapsed, abielunute lapsed. Nii et me saime selle oma olev subi põhise interneti haridusprogrammi tagasi sidet, et seal oli üle 20 000 läbitegemise üle 12 riigi. Nii et see oli mulle nagu selle eelmise aasta nagu selline väga-väga tore tagasiside, et olles ikkagi ka veel tollel hetkel nagu ühe kunstimuuseumi viie maja juht ja selle nagu näituse poliitika ja kogu selle inimestega suhtlemise nagu ka teatud promootor ja vedaja, siis ma sain aru jah, et selliseks emotsionaalseks ja vaimseks ja psühholoogiliseks toeks on kunst ikka kõige parem.
Saaremaa loodus ju tegelikult on nii unikaalne ja nii eriline. Seda ei ole põhjust siin pikalt ja laialt lahti seletada. Noh, võtame kas või Konrad Mägi, kes on oma imeilusad teosed just nimelt seal teinud ja neid kunstnik on veelgi rääkimata, siis nendest kunstnikest, kes seal koha peal on sündinud, Ilmar Torn ja mitmed teised.
Võin öelda rõõmuga, et Ilmar Torn oli minu isa Ilmar Kaalu pingi naaber Saaremaa ühisgümnaasiumis, nii et me oleme kokku puutunud oma elus korduvalt.
Nii väikese maailm on.
Just. Ja mul on väga-väga hea meel, et seal on tõesti olnud nii häid kunstnike, kellest siin eelmine aasta ju Vello Vinn sai elutööpreemia ja noh, sõnaga Saaremaalt võrsunud kunstnike on väga palju Saaremaalt ennast proovile pannud. Maalimise joonistamise kõige muuga on ka olnud sellised laagreid, nii et Adamson Eerik õpilasi on seal palju käinud. Aga tema enda puhul võib juhtuda, et tal see kaunis paik jäi nägemata.
No sellest võib ainult kahju tunda, sest ma arvan, et ma järjekordse pika loengu saaksin siis, kui ma Ülle Kruusil paluksin nüüd ise Saaremaa loodust kirjeldada, sest ma mäletan, et kui Piret Pupart seda tegi, siis see jut, noh, peaaegu et ei lõppenudki otsa. Igas Oksa Raas lehtis tema midagi väga imetusväärselt, erilist ja täiesti unikaalselt.
Ma arvan küll, et ma võin käe südamele panna ja öelda, et see, et ma kunstiga seotud ja kunstiajaloga seotud inimene olen, küllap selleks on annud oma põhjusi just see lapsepõlve uitamised seal kadarikes, väikse väina nende pilliluhtade ääres, talvised, suuskadega käimised. Meil oli veel üks selline koer, kelle sai panna kelgu ette ja siis sai veel mitu kilomeetrit sinna väikse väina jää peale ka vindud. Et küllap see 4 aasta aega ja see väga kaunis mitme tähenduslik maastik selles mõttes, et jah, ta on igav. Ma küsisin vahel isa käest, et kas on mingi mets, kus ma võiks ära eksida. Siis ta ütles, et me peame küll minema sinna kaugemale, Saarema teise otsalt seal pöidekandis ja või küll noh, tollel ajal veel isegi 68. aasta tormi ajal sai vaadata meie talu väravast Muhu peale. Kõik oli valge vesi, tegelikult tuli see üllatavalt ilmselt seal Taani väinadest niimoodi pressis sisse, et nad arvasid, et tegelikult tuli välja Saaremaa just idaosas see maastik, mis võis olla 1000 aastat tagasi. Kui seal olid mingisugused vikingite aegsed sadamasillad tornime juures, mingisugused künkad, mis olid tollel ajal nagu saarestik ja laiud. Nii et see on väga põnev mälestuspilt ka muu hulgas, mis annab nagu tuge selleks, et ajas võib ju rännata mitte ainult oma eluaastate piires, vaid võib kujutleda neid muutusi, mis on olnud sajandite jooksul ja võib-olla isegi aastatuhandete jooksul. Nii et see Saaremaa, kui me ju teame, et ta on korallilise aluspõhjaga mõneski kohas, ma olen teinud niisuguse toreda näituse ükskord, et maagivi Eesti ehtekunstis, ja siis me leidsime terve hulga Viivi Aaviku ja mõtmete teiste Eesti kunstnike ehted, kes olid nendest proovidest, mis tehakse väga sügavale, leidnud selle Saaremaa korallilise, väga ilusad sellised preisi laadsed ehted olid. Ja ka hiljem, kui oli Eesti ehted läbi aasta tuhandete, oli meil uuesti see väljas, kui me tegime seda koos arheoloog Ülle Tamblaga. Nii et jah, Saaremaa loodus, see võibolla siis kohati lubjarikas, see annab nii palju erinevaid taimekooslusi ja kui jälle võtta mingeid muid teadmisi ja kogemusi juurde, siis on öeldud, et kui ka ühes piirkonnas on väga pikalt maad haritud, loomad on olnud, heina on niidetud, loomad on ise söönud, siis teatud taimestik on kogu aeg esil. Ja kui sa vahepeal aseta sööti, siis tulevad teised taimed. Aga kui sa hakkad uuesti järjepidevalt aastaid teda niitma, siis tulevad jälle välja need kassikäpad ja kõik need muud toredad kannikesed ja imelised taimed, mida me tädi Airakaaluga jalutades seal just Muiküla kamarikus ja kadarikes ja jaanipäeva eelsel ajal, kui tema oli tulnud juba Saaremaale, ta oli tihti seal kuni septembrini, siis need uitamised ja need koos tihti ka mõned Tartu Ülikooli botaanikutega, nii et mõned nimed on ka sellised keerulisemad tookord selgeks saanud. Aga jah, see loodus ja see värvitaju on ilmselt seal saanud kõva algkoolituse ja kõik need sellised Euroopaski tuntud kunstnike muuseumid, kus kunagi on aegade jooksul olnud võimalik ka käia, et vaadata siis nagu Cézanne või Van Goghi või Monet töid, siis see tukslev pind, mis seal on antud maali pinslilöökidega, mingisugused sellised kujutlused tulevad ka Saaremaa mälepõltidest vahel ette. Et küllab ka nemad olid seal oma looduses midagi märganud, aga see on ka teatud selline arusaamine värviõpetuses, et see, et märgata sellist toonide rikkust ja nüansseeritust, et sa pead vaatama natuke silma mingisuguse perifeerse osaga, siis sa nagu saad sellest tõelise küllastuse.
See võib olla ka üle nii, et see kõik on kuidagi lapse mällu salvestunud teadmatusest, ta ei oska seda kuidagi analüüsida või talle mingit põhjenduse anda, aga ta tuleb kuskil mingi aja pärast tuleb sul äkki kerki pesile, et võib olla... seal samas lähedal Kübassaares, seal on imepärased valged kiveid. Ma ei ole neid mitte kuskil mujal Eestimaal näinud, et võibolla ma käiksin nendest lihtsalt mööda, kui ühel hetkel äkki keegi näitab, vaata, millised uhked valged kivid, vaata, tõepoolest on. Ja ma olen nendest kividest võibolla aastakümneid mööda käinud ja ei ole neid üldse tähele pannud, aga siis.
On tihti sellised moodustised, et seal, kui vesi on uhtunud, seal võib leida, et seal on olnud mingisuguseid teolaadseid ja selliseid erinevaid veeloomi, mida siis vehi, no, mis on sinna kunagi aasta miljoneid tagasi sinna kivis ladestunud ja tõesti Kübassaares me käisime ka palju. Seal need merikapsed ja see, mis te rääkisite just Konrad Mäest ja niimoodi. Need on ehedalt seal lapsepõlve mälestustes olemas. Muidugi meil vahel kästi ka sellist asja teha pöidesofoosis, et minna ja vaadata, ega ei ole tulnud kartuli mardikat. Mere kaudu Lätimaalt ja siis me seal muidugi olime mingi, ma arvan, et kuskil 6-7. Klassis suvedel paar korda niimoodi pidime, aga meie muidugi nautisime seda päeva, seda suvepäeva oma klassikaaslastega ikkagi ka ujudes ja matkates ja mänguliselt, aga tegelikult me tookord ei leidnud. See paha sitikas Saaremaale tuli kunagi hiljem, aga jah.
Kas vanemad vennad Lombo ja Mati oskasid ka kuidagi tähelepanu juhtida mingitele asjadele, mida võibolla ehk väike tüdruk ei osanud selle lihtsalt enda jaoks teadustada?
Ja me tegime ju mingisuguseid asju koos. Kuigi mul on vendadega, vanemate vendadega vanuse vahe 12 ja 9 aastat, mis mingis vanuses on päris palju. Aga ma pean ütlema, et ei olnud mingit kiusamist, et pigem mina olen seda sorti tüdruk olnud, kellel oli väga suur respekt ja väga hea tunne vanematest vendadest, isast. Et kõik oli nagu koos tehtud, ei ole see, et kas oled poiss või tüdruk, et üldiselt tehti nagu palju asju, koos töised asju ja ütleme, noh, mõni selline väike naljakas asi on ka meeles, mida noh, võibolla suur kiusatus on ikkagi nagu sellele väiksele õele last ära proovida, et noh, näiteks ma olen sipelgaid söönud. Tõsteti kivi üle, söönd, et vaata, kui hea see on. Panin ikka oma pisikese näppu ja panin suhu. Et noh, sellist, noh, mõned sellised trikid on.
No see ei olnud ometi kätte maks selle eest, et Matti pidi oma väikest õekest kõige muude tegevuste juures kanseldama siis, kui ema ja isa pidi tööl käima ja plitka tõnnis seal kuskil.
Ei, selle trikki tegi hoopiski Peeter minule selle sipelgate söömise, et mul oli 5 aastat vahet ja siis oli see aru natuke ilmselt selline mõlemal paras. Aga Mati puhul ma mäletan jah sellist tõesti väga sooja hoidmist ja siin on, kuna tõesti see Muiküla pärast teist maailmasõda oli nagu see minu vendade vanuseid lapsi oli rohkem. Minu vanuseid oli vähe ja tüdrukud ei olnud peaaegu üldse. Ja sellepärast oligi niimoodi, et minu sellised tüdrukute ja nukumängud ja niimoodi need on enamasti siis seotud naabertalus Jaanil olnud siis Jaani Helju tütartega, et siis Eve ja Ele, kui nemad tulid siis kuskil seal kooli vaheajal, et need on siis minu sellised suured lapsepõlvesõbrannad, kellega sai palju koos arutatud ja nuku asju tehtud ja kuna meil oli kõik suvel sünnipäevad, siis ka tegime väikseid laude ja ma mäletan, et esimest korda sellist asja õppisin ma just Eve, praegune siis Eve Herman, nagu juhendamisele teeme õige sellised suured eine võilevad siis. Oli nagu selline 3 plika peal, siis ema natuke aitas ka neid kodus kasvatatud tomatitega, aga siis selline väike täidetud tomat ja siis missugused asjad kõik see, et see vormi leib oli siis lõigatud niimoodi horisontaalselt ja mingisugused selliseid trikke me siis õppisime. Aga vendadest ikka eelkõige sellist hoolimist ja toetust ja täitsa kohe ikka armastust. Pean ütlema, et ma olen nagu ära rikutud vist, et ma olen elus. Nüüd ma saan sellest aru, kui ma olen juba sellises vanuses, et hästi turvaline ja hästi soe ja väga paljude teadmistega kodu.
No, aga see soojus ja südamlikkus ei ole ju teie peres kuskile kadunud, te käite ju oma vahel läbi ja nad on ikka... Vennaksed ikka hoolitsevad õekese eest nii palju, kui vähegi võimalik on.
Ja see on küll õige, et see arusaamine ja toetus ja nagu see kõik on olemas. Nii et tõesti neid oma kadunukesi võin käia siin vaatamas memoriaalis kaalude nimede hulk on seal väga suur. Aga see hilisem põlkond, sealt on siiski toredaid niisuguseid võrseid, kes kannavad ka teisi nimesi, kabur ja kaal ja muud, aga põhimõtteliselt jah, on see vendade toetus ja nende pered oma, nii et me ikkagi käime aegajalt, peame seal Saaremaal Muigla tiidul kokkutulekuid. Kui on hästi head ajad olnud, siis meid on üle 100 natuke. Kui on keerulisemad ajad, noh, nagu eelmine aasta, siis me ei saanud seda pidada, aga kuna isa Ilmar Kaal on seal Tornime koolis olnud niisugune pikka aega ka hea koha vaim ja maa soov, sest ta läks tagasi 47 pärast sõda, siis kui ta oli 2 aastat olnud enne seda siin Tallinnas Ristiku tänava koolis õpetaja võttiski selle väikse Mati ja oma naise Selma Johanna ja läks sinna tagasi ja oli seal Tornime koolis selline hea koolipappa ikka ka 30 aasta ümber, nii et neid posse on siin palju, kes on võibolla ka teie saates käinud.
On, sealt kandist on kuidagi tavatud palju sellesse saatesse tulnud. Tornimäe on ka sinu kool, nagu ka Orissare keskkool ja Tartu Ülikool sellest rääkimata. Noh, küllab teie, noh, pisut kaugem naaber Juhan Peegel on teile ju ka kuidagi selline hingelähedane ja maamärk seal kuskil tee peal.
Jaa. Tegelikult muidugi, kui nüüd rääkida veel sellest, et kui sinna minu kodukanti sõita, siis on seal ju praegu nüüd see uhke õ ja õ märk üleval ja see on praktiliselt ju Juhan Peegli koduküla ees, Reina küla lähestel. Ja tõesti, kui siin vaadata mõnda sellist tarka raamatut, siis on külade viisi pandud kirja, kus siis see õ ja õ täht on.
Täpselt tuleb, kus see joon läbi jookseb.
Ja siin ongi niimoodi, et siin on siis Nenu, Reina, Metsara, Mui, Kärneri ja Ardla, Neemi. Et siin on kohe täiesti olemas üks selline tore kaart. Ja nagu on öeldud, et jah, et täht õ tuli ju 19. sajandil, aga häälik õ on olnud täiesti pikka aega seal saartel ka ja see, et, et nüüd seal Kuressaare pool ja seal ta nagu ööks läks, kõlab seal on vist need Rootsi ja muud mõjud. Aga meie oleme jah olnud ja tõesti jällegi Juhan Peegel oli ka üks selline mees, kes oli käinud Tornimäe koolis ja minu isa teda väga hästi tundis ja Peegli Juhan käis ka meie kodus aega ajalt veel nendel aegadel, kui isa elas. Et sellised muhedad, andekad, mitmekülgsed mehed. Nii et see on olnud üks tore kant.
Peegli Juhan Jõepoeg, Ivo Linna tuleb meie saatesse ka, aga seda natuks aja pärast. Ja kuivõrd siin juba keelest juttu tuli ja sellest samast õõst ja ööst, no üle sinu jutust praegu ma seda märki nagu ei taba. Küll aga meenub mulle, et Mati vist ikka pidi seal koolis oma õed natukene kuidagi väänama, sest teised kippusid teda nagu narrima sellepärast mulle meenub sellest eelmisest Matiga tehtud saatest. Sinul vist seda probleemi pole olnud?
Ja,
kas see nüüd üldse probleem on või mis?
Jah, mul ei ole olnud seda probleemi, et mul oleks ta olnud kuidagi kõnekeeles nii väga see kummaline, aga eks neid saarlasi ikkagi nagu vaadatakse mingi teise pilguga ja minul on näiteks meeles oma ajalooõpingut ajal kursusel, meil oli kaks saarlast, mõlemad sattusime hiljem muuseumi valdkonda tööle, Lea Sillart ja mina ja siis näiteks õppejõud Jüri Linnus ütles, et vaat, need on ikka õiged saarema tüdrukud, ei ole tarvis sinna suka sisse toppida heiluga midagi, vaadake millised lihased on. No see oli siis sellised 18-19 aastased saarema tüdrukud, tema tegi selle järgi vaat.
Tunnuseid on mitmesuguseid.
Jaa. Aga muidugi, noh, tõtta mu ema on ju Harjumaa juurtega ja Tallinna sisaga kohtusid, nii et ema elas väga pika ja rõõmsa elu Saaremaal ja tõtta öelda, kui nii hakata nüüd analüüsima, siis võibolla ema lõpuks rääkis seda Saarema ööd rohkem, et küll ta seal erinevate küla inimestega rääkides, seal oli ju ka mõni toodud kuskil teist poolt seda nõnda nimetatud keelte piiri, nii et see oli väga armas ja vaadata vahel, kui juba meie oma lapsi siin Saaremale viisime ja ema viimased 9 aastat ikkagi suved oli alati Saaremal ja kantseldas neid ja aitasime, aga temal siis oli võibolla jah natuke seda öötähte juba rohkem.
Et... No, meil on eriti hea seda rääkida veel nüüd, kus homme on emakeele päev ja meil on täiesti kohustus oma keelt hoida. Ma ei tea, kui tugevalt või kui täpselt sina seda tajud.
Jah, ma pean väga oluliseks eesti keele olemasolu tema arendamist ka teaduskeeles, ka eriala erinevates keeltes. Nii et tõepoolest, noh, küllab mul on antud mingi selline oskus, et ma olen päris suure ettekujutusvõimega ja selle tõttu mul ongi väga meeldinud inimestele rääkida kunstist ja neid erinevaid ringkäike näitustel. Noh, ma olen teinud tõesti sadu ja sadu ja saanud ka vahel väga toredat tagasisidet. Aga kui nüüd võtta üldse seda, et meie rahva arv on väike ja mis saab edasi, siis ma arvan, et nii rikka kujundlikkusega keelt, nagu on eesti keel. Ja ma olen ikka väga seda meelt, et me oleme siin elanud aasta tuhandeid. Ja meie suhe loodusega, selle kiimaga on olnud väga tore. Eesti ja eriti saarte mees ja naine on olnud partnerid. Muidu nad ei oleks saanud siin oldud oma laste, oma perede, oma küladega, et selle tõttu, jah, meil on väga tähtis ka praegu see periood, mis on kirjakeel ja me seda arendame, aga et see loovus, see andekus, mida ütleb meie rahva luule, need pärimused ja see suhe loodusega, need ohvripaigad, need kõik, see on midagi väga erilist. meie kultuuriruumis ja et me peame nagu oskama säilitada kirjakeelt ja väljendama ennast toredasti, aga me ei tohi jätta ka kunagi uurimata veel seda. Tänapäeva infotehnoloogilise võimalus on tänavad nii palju põnevat ja nii tore on juba, kuidas on hakkavad tulema väga erinevaid tänapäeva muusikute paladesse neid asju, mida kunagi on Ingrid Rüütel ja teised käinud ja korjanud erinevatest Eesti paigust. No see on täiesti unikaalne materjal, mis meil on keele ja kirjanduse koha pealt olemas Tartu muuseumites, nii et ma olen väga seda meelt, et me ei tohi seda unustada. See ongi annud meile selle taibukuse, selle rikkalikkuse ja ega neid itimehi tuleb ka Saaremalt üsna palju. Et see on teatud määral mingi oskus, mis on meie see emakeel meile annud ja see rikkalikkus, et seda ei tohi me lasta niisama muutuda ingliskeelseteks lihtlauseteks.
Kuivõrd Ülle Kruusiga me seda saadet kokku leppides juba väikese luure tegime, siis ma tean, et me hakkame nüüd kuulama üks muusikapala, mis on Ülle tädi sõnadele kirjutatud Valter Ojakääru imeiluse meloodiaga, mida esitab Saarlanna Heli Lääts. Aga paned sa Ülle tähele, täpselt sama lugu soovis sellesse saatesse ka sinu vend, Mati. Ja kui ma nüüd tsiteerin seda teksti, mis sealt tuleb, siis see ei ole eesti keel, see ei ole eesti kirjaga.
Ja,
Mo süda tilgub verd, kui väinasilla pööru pealt, ma vaata korraks tagatsi, sõst kodune veel paistab sealt. Ja nii edasi. Kas sinu jaoks üle on emakeel eesti keel või see on saare keel?
Ma pean ütlema siis praegu niimoodi, et see on eelkõige minu vana emakeel, kes siis õpetas Airat, õpetas minu isa, keda kahjuks mina juba enam ei näinud. Ma ei ole kumbaga oma vanaema näinud nii väga sellise lapse hoidmise ja lapsega koos laulmisena. Aga kuna ema oli Harjumaalt, siis niimoodi puht faktiliselt on see saarlus minu sees nii tõsiselt olnud. Mina pean ennast ikka kogu aeg saarlaseks ja siis ta on mul nagu selle väikse isamaga seotud. Isa suguvõsa keel, mida Aira seal ilusasti see mu süda tilgub värd. Et ma tean, ma olen seda kuulnud, aga mitte oma kodus igapäevaselt sellel, kui mina kasvasin. Aga see on mul ikkagi väga lähedane. Ja kuna see on tõesti nii olnud, et kui mina tulin ära, Õrissere keskkoolist läksin täitsa üksi suure kohvriga sinna Tartu linna ja ma olin ikka nii kuidagi ise seisev, et ega siis Aira jäi Saaremaal, ma sain ainult selle võtme, et ma ikka vaatsin, siis ossin bussijaamast kaardi ja vaatsin, kus ülikaba. Järgmine ovitin oma paperit sisse anna. Aga see tahtmine ja teadmine oli selge, et ma tahaks minna ja tahaks saada kõrgaridust, et selles mõttes on kindlasti Aira olnud olla väga suuret eeskujub.
Soovitan eriti naisterahvastel nüüd küll taskoreetikud valmis panna.
Mu süda tilgub kui lahku Orisaarest nii erku sinist me Hello.
Selline imepärane lugu siis Heli Läätselt ja meie saade Ulgu saarlased läheb täna koos Ülle Kruusiga kunstiteadlasega edasi. Ja et juba lubatud sai, siis Ivo Linna on nüüd järgmine, kes selles saates häält teeb ja nagu ikka selles saates teeb ta oma häält küsimuse kaudu. Ülle, oled sa valmis Ivo Linna küsimuseks?
Ja püüan.
Tore, lähme.
Tänane küsimus sulle, armas saatekülaline, on jälle üks hiidlase ja saarlase vaheline igavene tögamine. Nimelt juhtunud nii, et hiidlane kukkunud sillalt vette ja palunud siis sillal olnud saarlaselt, et see viskaks talle köie otsa. Saarlane lahke mees visand mõlemad otsad hiidlasele ja öelnud, et ega ma kade ole. Ja nüüd kolm punkti. Kaks sõna tuleb veel sul välja mõelda.
No, mida see saarlane siis hiidlasele võis öelda? Ülle. Kõigepealt, milline sinu suhe hiidlastega on?
Väga sõbralik. Mul on üks paremaid sõbranna, see on Helgi Põllo Hiiuma muuseumis, aga tema mees on saarlane. Et siin kunagi, kui rändasime, siis tuli välja, et ta on vist samas kohas seal uue mõise haiglas sündinud, kus minagi. Aga muidu ka mulle juba meeldib. Aga mõlemad otsad, see tähendab, et ta tegelikult ei aidanud ju. Ta viskas selle kõige mõlemad otsad. Lihtsalt vette ta ei aidanud.
Aga mida ta võis selle juures öelda? See oli Ivo küsimus, et võtta mõlemad.
Saad kaks otsa. Või saad otsa. Sest see on jälle nii, et siis võib ju ära uppuda.
No ega hiidlane nüüd nii kehva ka pole, et ta sealt välja juju, aga no saarlase.
Võibolla ma ikka hoolin hiidlastest nii palju ja kus juures see minu perekonna nimi Kruus on ilmselt ka Olav Kruusi vana. Ei saan hiiumalt, et ma olen liiga sõbralik hiidlaste suhtes, et seda saarlase koledat nalja välja mõelda.
No jah, aga las siis muhu mees või praegune muhu mees Ivo siis ütleb selle vastuse ise, et mida siis too saarlane tollele hiidlasele seal vees ulpivale ütles.
Saarlane oligi lahke mees, ütles, ega ma kade pole, võtta mõlemad.
No, näed, nii ta on. Kuidas sa suhtud sellisesse, noh, miks mitte ka muhulaste ja saarlaste, sa oled seal piiri peal just paras jagu, et need ka siin oma vahel aega, et niimoodi aasivad ja...
Jah, muhu on ju väga armas ja kui selle praamiga üle sõita, siis ikka esimene tunne on ikka, et tere muhu ulased. aga muidugi, kui juba sinna silla peale saame ja väikse veena tammi peale, siis on see kodu ja saarlaste poole nagu... tuksumas seda küll. Mul ei ole midagi halba olnud ka kooli ajal muhulastega. Meie olime Orissere keskkoolis B-klass ja siis olidki see Tornima omad ja muhulased olid ühes klassis. Nii et mul on palju klassikaaslasi ja kunagi nendel Saarema aegadel ja seal Tornima ja Uuemõisa nagu sellist kogukonna elu ja rahvatantsu ja koorilaulu ja mõnda asja tehes, siis me ikka käisime ka vahel Laimjalas esinemas ja vahel Piiril ja vahel Hellamaal. Et selles mõttes meil oli selline väike klubi keskkooli ajal seal Tornimel, et tuumiitume naa, ehk tulgu, mis tuleb, me naerame. Ja siis vahepeal olid meie üritused ja meie bänd seal nii äge. Kõik muhulased käsid ka Tornimel peal. Orissere omad ka. aga praegu ma ei oska jah öelda ikkagi, kui siin oli jutuks, kus me ka praegu oleme, et kui ka tuleb mõni muhulane minu kolleegiks kunstimuuseumisse, siis me tunneme varsti ära üksteist ja oleme sõbralikud.
No muhus, vähemasti minu puhul, ma ei pääse kuidagi mööda vaatamast Katariina kirikus, mis on imepärane ja veel mõelda, kas vaid mõelda selle kiriku vanuse peale. Aga midagi sarnast on ju ka sinu kodu juures, ta sama pöide kirik on ju tegelikult see kirik, mis väärib tegelikult samasugust kohtlemist ja ma saan aru, et seda ka tehakse ka sinu kaasabil.
Ja pöide kirik on mulle väga tähtis mitmel põhjusel. Kõigepealt muidugi see, et minu isapoolsed sugulased on seal ristitud ja laulatatud aastasadu. Teisest küljest on see, et ta on tõesti tõenäoliselt meie regioonis ikkagi kõige vanem kivi ehitis, nii et see varasem osa, mis pöide kirikul on veel romaani stiili sugemetega, see nagu viitab sellele, et meie kodukandis võisidki nende samade väga kaugete aegade meremehed, ehitajad käia ja toimetada nii palju varem, et täitsa võimalik, et seal oli enne ametliku kristlust isegi üks väike kabel, kus kaupavahetajad ja need, kes vahel jäid pikemalt saare peale talvituma, ikkagi oma väikseid toiminguid ka seal tegid. Ja ka see, et pöide kirikus on kõige varem jäägustatud kunstis eestlaste kujud, mees ja naine, kes on seal ühe konsooli peal kahjuks, on praegu need näod katki löödud, aga vanades mustvalgetes kunstiajalugudes võib seda vaadata. Kirik on erakordse akustikaga ja ma väga toetan kõike seda, mis seal kirikus praegu toimub, pigem kui kultuurinähtust ka, nagu enda ja oma perekonna jaoks. Ja üks väike fakt, kuna muuhulgas olen ju ka peale kunstiajalugu õppinud ajalugu, vahel Jumal näeb ja müristab. Kas teate, millal lõi pikne sisse pöide kirikusse ja see värskelt tõrvatud puu katus ja torn põlema läks?
Jään vastuse võlgu.
See oli 6. august 1940, kui Eesti ametlikult võeti Nõukogude Liitu. Okay. See ei meeldinud paljudele. Ja see on nagu nii, et alles siis tõesti sellel ajal, kui mina olin väike, siis Villem Raam ja sellised inimesed hakkasid toimetama seda korrastamist, aga ta tõesti kaotas oma unikaalsest sisust väga palju, sest see suur võimas kirikutorn, see oli nagu korsten, see põles kõik see sisustus. Aga muidugi ma olen väga uhke selle üle, et ma juba sellise tirtsuna, 10-aastasena ja natuke suuremana käisin isaga koos just ka vaatamas seda, kui oli muhukirikut renoveeritud. Kahjuks seda tehti tookord nii, et see oli päris huvitav, mis seal kõik paljandus, aga nad ei osanud kinnitada seda lupja nagu freskomaalingut ja see pärast osalt on tulnud alla. Ja samas ma mäletan, et üks selline kunstika arhitektuuriga kokku saamise elamus oli mul Karjakirikus. Ma olin oma vanatädi Liisa matustel seal, kes muidu elas Pärsamal ja sellisele lapsele, kes veel väga palju polnud sellistes kohtades käinud, sest pöidel me käisime niisama vaatamas ja uudistamas, aga seal ei olnud seda talitust. Ja siis ma vaatasin neid imelisi maalinguid ja neid Raid Kive ja see elamus on mul täiesti siiamaani meeles. Et mina usun küll, et ka Louis Kahn võis saada oma elamus ikkagi Kuressaare linnusest. See on täiesti mõeldav, et laps saab mingi kontakti, mingi sellise arhitektuurse kunsti või mingisuguses sellises keskkonnas.
Olgu ta või 4-5 aastan alles.
Ja.
Ülle, kui sina nüüd pärast Orissaare keskkooli Tartusse tarkust taga nõud ma läksid, kas sa teadsid, et sa lähed ja sa jääd või sa veel ei teadnud siis?
Ei, ma ikka arvasin, et ma lähen ja jään. Mulle ei tundunud nagu mitte midagi muud nii olulist. Kudagi.
Sul ei jäänud sinna koju midagi nii olulist maha, mille pärast igapäevaselt selle kandiga ennast siduda?
Ei, ma seda kindlasti ei mõelnud siis, et ma mitte kunagi ei lähe Saaremale tagasi. Seda ma kindlasti ei mõelnud. Et ma arvan, et ma olin selline parasjagu uue maatüdruk, tagasihoidlik, et ma läksin lihtsalt oma rada pidi, väga palju ei keeranud vasakule paremale, mida näitab ka see elukäik, mille puhul saab juba natuke tagasi vaadata.
Tööraamat on suhteliselt igav.
Ja, kaks sisse kannet. Paar aastat Vabamu muusiumis ja siis kunstimuusium.
Aga sellest hoolimata on sinul erinevalt väga mitmest Ulgusaarlasest see tee sinna Mui külla ja Tiidu Tallu tunduvalt tihedamini ette tulev kui teistel.
Jaa, ma räägin sinna palju seal. Ja kui küsid, et mis, seda ei oskagi keegi päris täpselt seletada. See võib olla on üldinimlik. Sellepärast, et seal on mälestused, on loodus, on mingi selline paigavaim koha vaim või kuidas seda ka öeldakse. Ma laen ennast seal väga palju ja mulle on see väga tähtis. Ma ikka pean siia ennast saarlaseks, kuigi ma olin seal 17,5, kui ma ära tulin ja nüüd käin suveti ja noh, vahel talvel ka kuidas on. Aga see tunnetus, see välja kujunemine, nii et vahel öeldaksegi ju, et inimene kujuneb välja esimese 3-4 eluaastaga. Need on need põhiväärtused, need mingid asjad. Ja kuna need tõesti, mul oli palju aega, sest noh, juba mingitel hetkedel isa oli kooliõpet ja ema toimetas natuke loomadega, poissid olid, vennad olid mandrikoolides. Ma olen ka seal palju üksi uidanud ja vaadanud ja muidugi on mul seal kooliõdes ja vendi ja sõpru ka. Ja mul on olnud see õnn, et ma olen ka mõned näitused aidanud teha, eks ole, Saaremaa muusiumiga koostöös ja käinud seal ka vahel mingisuguseid noh, nagu erialaseid asju tegemas. Aga mulle see on väga-väga tähtis tõesti, nii et see on, ma arvan, ma ei ole üldse mitte esimene, kes ütleb, et vahel mõtled, et kus sa pärit oled, mis sa sealt saanud oled ja mida aeg edasi, seda rohkem saad aru, et see on peaaegu kõik. Sest need baasväärtused on kõik seal kujunenud välja sinu inimeseks saamise osana. Ja muidugi, noh, loomulikult ma ei saa praegu öelda, et 17 aastasena ma oleks arvanud, et ma olen 40 aastat töötanud kunsti ajaloolasena tänasel päeval. Et seda ma ei osanud öelda, aga see intuitiivne tõmme ja see, mida just pakkusid need samad vanad kirikud, need kunstiraamatuid oli kodus, tollel ajal oli täiesti normaalne, et peide sovhoosis võeti buss ja käidi Tallinnas. Ükskord pool aastas vaadati mõni teatrietendus, käidi Kadriorus kunstinäitustel. Et see oli väga normaalne, et meie saime juba selle osa ja ma vahel ei saa üldse aru, miks inimesed ei tule Tallinnas kõrval kvartalist muuseumisse vaatama seda, mis inimesed on nagu teinud toredat nende jaoks, kuigi see läheb järjest paremaks. Aga vahel ma nagu olen kuulnud sellist lauset ka, et haridusprogramm muuseumis tund aega, see on lastele liiga palju. Seda tehakse juba nii professionaalselt, nii suurte oskustega, nii mänguliselt, nii metoodiliselt, et lapsed ainult kasvavad inimestena tänu sellele ja naudivad pärast ka kunsti.
Mm-hmm. Oled sa üle teine kord tunnud, et sa oled nagu millestki ilma jäetud või sul tekib mingisugune selline seletamatu tahtmine millegi Saaremaa ise järgi? On see mõni inimene, on see mõni toit, on see mõni mõni vaade kuskile, et, et nüüd ja praegu ma metsikult tahaks seda teist või kolmandat.
Muidugi need toidud on küll, lapse põlves oli just selle minust järgmine vend Peeter. Meil oli siis usaldatud see, et meie võisime need kuivatatud silgud siis õhtuti korjata kokku. Ja siis oli ühed sellised alused ja siis meie muidugi käisime neid korjama, siis me sõime seda marja sealt. Muidugi mina olen sündinud ja sellel ajal, et Nõukogude Eestis ei olnud ju meil seda, aga ma tean, et kaalude põlvkond kaks tagasi oli väga häid angerja kohti, oli väga head siiga, oli väga head haug, nii et kalamarja söödi lusikaga ja viidi Kuressaarte turule neid häid paremaid kalu, mis sealt saada oli, nii et mingi osa jõukusest tuli pilliroo müügist ja kaladest.
Ja.
Aga muidugi, kui käin poest, tõesti mina ostan ka Saarema asju, Saarema soolavõid ja Saarema piimatooteid ja Saarema sirja, karjaliiba ja lihatooteid ja ikka ma vaatan muidugi. Kui ma tahan raha jätta, juba lapsed ka teavad seda noorem põlgond, et siis ema vaatab ikka seda, et kodusaarele läheks natuke tagasi, et nende ettevõtlust. Isegi siis, kui see korona aeg oli, siis eriti katsusime osta neid asju, et nemad ei jääks päris jamasse. Saarema lukus oli.
Siis sul jäi millestki puudu, kui sa kaks kuud ei saanud Saaremaale minna?
Jaa. Meil oli väga ilusasti mõeldud just see ema ja isa sajas sünni aastapäev juuni. Esimene juuni oli emal ja tahtsime teha seal sellist kokkutulekut, aga see jäi siis ära, nii et loodame, et sellel aastal äkki suvi annab ühe võimaluse. Ja siis käia ka Pöide kirikus, siin juba tean, et 10. juulil vist on üks kontsert ja olen jah natukene katsunud aidata oma kolleegi Anne Unterat, kes on seal ka sihtasutuses nagu toimetamas ja nagu tean, et Orel on tulemas ja ortusmuusikus kõlab seal imeliselt. Ja miks mitte kunagi Ain Anger või keegi teine veel?
Kui tihti ja mil moel sa Saaremaal toimuvat jälgid?
Muidugi ma nagu vaatan ja jälgin, aga mitte regulaarselt. Kui ma olen Saaremaal, siis ma muidugi kuulan Kadi raadiot ja vaatan kohaliku lehte kohe praami pealt, ostan mõlemad ja nii edasi. Aga mul kodus ei käi.
No või kui midagi tähtsalt on,
ja.
Et siis Matti või Vambo helistab.
Ja sugulastega ju räägin, et mul on seal veel täditütar, Amerike trull on veel seal oma suure perega ja tädipoegi kapureid on liival ja nii naa. Ikka helistame vahel ja hoiame sidet. Nii et loomulikult mulle läheb see kõik väga korda, mis seal toimub. See oli väga raske see eelmine aasta just nagu tajuda, et just see väike kodusaar sai selle esimese paugu, et nad olid nii nagu usaldasid seda infot. Noh, selle sama
said hakkama.
Pallimängu osas, et nad ei osanud nagu peljata, et sellest tuleb nii suur. Aga muidugi nüüd me näeme ju palju hullemaid numbreid ja palju keerulisemaid olukordi juba ja katsume kõik olla arukad ja hoiduda nendest kontaktidest, kuni siis ükskord saame jälle koos olla. Mul on nii hea meel, et toimus ikkagi see laulupidu, see juubeli laulupidu, see oli nii erakordne ja ka meie kaalude nagu suguvõsas on üks pisike liin, kelle järglased on Austraalias. Ja nad olid siin ja nad matsid oma selle isa osakese tuhast, kui teab kalmist tuleb pärast seda laulupidu. Siin me olime Sõrve sääre tipus, Sõrve majaka juures, kaks päeva pärast laulupidu, pärast juubeli laulupidu. Ja see on tõesti üks elamus, mis vist teile Sõrva tunni nii meelest. Seal oli 8 riigi kodanike, kes kõik olid saarlaste järeltulijad, osad juba rääkisid ingliskeeles oma vahel, kes oli Austraaliast, kes New Yorkist, kes Stockholmist, kes Brüsselist. Igatahes see oli niivõrd tore hetk seal kamina juures, natuke sombune ilm oli pärast ja tajuda seda, et see on nagu see ikka, et tuleme mesipuu poole tagasi oma juurde.
Kas selle mesipuu juurde peaks ka maad mööda tulema nii nagu omal ajal muust ju Saaremaal ei saanud, siis heitleti tamm, nüüd mandrilt muu saarele tahetakse ka silda ehitada, mida Ülle Kruus sellest arvab.
Mina ei ole kunagi olnud silla pooldaja. Eriti praegu, ma arvan, et see on nii kulukas. Seda peaksid siis meie lapsed ja lapselapsed kõik maksma ja ega sild ei tule tasuta. Ja seal on nii nagu mina tean, nii palju seda liikuvat muda. Minule praegu on nii sümpaatne, kuidas laevad käivad juba mitu aega. Ma käin ikka suhteliselt palju. Üks kord ma nüüd olen olnud vist ka 2,5 tundi, sain 5. praamiga ära. Aga siis oli midagi, mingi rike oli ühega. Aga muidu see on nagu tund pool teist ja see on nii tore. See käib asja juurde. Laevad on head. Kõik, miks me peaksime hakkama tegema mingit niisugust koormist oma lastele selle suure sillaga? Saarema peabki olema natuke saar, muidu ta muutub pool saareks. Kui see on iga kell tulla ja minna, ta on praegu küllaltki kätte saada, ta on hoitud. Ja kohalikud mui külas ütlesid ka, et siis kui tuli Muhu ja Saarema vahele see väikse väinatamm ega kalastamisega, need asjad läksid palju halvemaks. Nii et igas asjas on 2 poolt ja Saarema on mulle oluline. Transport on täiesti normaalne, seal praegu ta on kätte saadav. Nii et need suured kulutused ja jutud, see on üks poliitiline kära.
Teine kord tuleb asju lihtsalt kaaluda pluss ja miinus pooled kokku.
Jah, et kui me võtame üldiselt, et mis siis on nagu, ega raha, noh, jah, on maailmas olemas, aga see, kasutame seda praegu kuskile mujale, meil on nii palju asju, mis on tegelikult vaja Eestil teha.
Ma nimme kasutasin sõna kaaluma, et või oled sa kaal või oled sa kaal?
Ma arvan, ma olin kaal ja selle kohta on isegi üks arvamus, mida natukene räägib minu vend Mati. Et see nimi võib-olla ei olegi kaalumisega seotud, sest nendel olid margapuud ja kasugu tähtsad asjad. See võib olla vana mõisniku poolt pandud kui kiilaspea kui munapea, keda kirjutatakse niimoodi kaal.
Selge, päris lõpetuseks. Ülle, kas sinust kunagi võiks Ulgu saarlase asemel ka päris saarlane saada?
Jaa, ma arvan, see ei ole üldse võimatu. Vaatame, kuidas saatusel on plaanid, kui palju neid tervena elatud aastaid on. Aga kindlasti oleks see üks variant, kui mitte kõik 12 kuud, siis mingi osa aastast olla ikkagi seal Mõikülas. Kui see võimalus vähegi on ja toimetada seal ja aidata seal. Ma olen isegi ka mõelnud, et võib-olla ka mingisugust sellist väikest tegevust, mis võiks pakkuda huvi. Noh, võib-olla siis ka kas noortele või täiskasvanutele, et võib-olla saan oma teadmisi, kogemusi mingil kujul jagada. Ja ma ei pigem ütlen jaa.
Ja päris lõpetuseks üks ilus laul ka siia meie saatele lõpu tegemiseks.
Jah, ma mõtlesin selle ettepaneku peale ja arvestades praegust aega ja olu, ma arvan, et võiks olla Arvo Pärdi Vaater Onser põlda esituses, Saarema poisi esituses, mida Arvo Pärt kunagi Aavstile kirjutas. Ja see Saarema poiss selle imelise häälega ette kandis. Nii et võimalik, et kunagi keegi seal Pöidi kiriku imelises akustikas saaks seda ka laulda, aga see võiks jääda praegu palumaks meile kõigile head.
Head tervist kõigile.
Head tervist kõigile. Püsige terved.
Ja aitäh, Ülle.
Aitäh.
Taas kohtumiseni. Thank you.
Ulgu saarlased!